Ert News Radio 105,8.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε στην αυλή του Πορφυρού Βασιλιά, όπως μας ενημερώνει ο Ιωάννης. Το κακό νέο είναι, παιδιά, ότι είπαμε να αναβαθμίσουμε την εκπομπή, να την κάνει ο Μαραφιάς, αλλά πάλι με τον Παπασταματίου θα μείνετε. Εδώ είμαστε λοιπόν με το απολύτω σχετικό και έχουμε στην Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου Βασίλη Νικολόπουλο, τη μουσική μου συνεπιμελήτρια τη Μαριάτζελα Μεταλλινού και στο τηλεφωνικό κέντρο, τη Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή, τη Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση, Ανδρέα Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Θα φροντίσουμε την επόμενη εβδομάδα να υποδεχθούμε και τον Ανδρέα Μαραφιά. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, και θα κάνω εδώ μια πολύ σημαντική διευκρίνηση, πρώτα απ' όλα στο Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις και μπαίνετε στην εφαρμογή και στέλνετε τα μηνύματά σας. Στο τηλεφωνικό κέντρο 210-6009-604 και 210-6009-605. Έχουμε και σελίδα στο Facebook, απολύτως σχετικό, η οποία είναι κυρίως για να μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του Messenger. Είχαμε σκεφτεί αν θα πρέπει να είναι ανοιχτά τα σχόλια στη σελίδα ή όχι. Είπαμε εντάξει, δεν πειράζει. Επειδή όμως δεν έχουμε κόσμο που όλη την ώρα ανακτάει το Facebook και η εκπομπή και τα μηνύματα μέσω του Messenger, μέσω του Viber, με όποιο τρόπο θέλετε, γίνεται στο ραδιόφωνο. Το λέω αυτό γιατί μια ακροάτρια έκανε ένα σχόλιο σε μια ανάρτηση. Εμείς τι αναρτήσεις κάνουμε? Μια προαναγγελία των θεμάτων που θα έχει εκπομπή. Δεν βάζουμε απόψεις, συζητήσεις κτλ. Και από ό,τι είδα τώρα, έχει περάσει και μια, το σχόλιο ενός ακροατή που κάτι έλεγε για την καταγωγή του κυρίου Αλαβάνου και ειλικρινά δεν το είχα δει καθόλου. Γιατί εμείς ετοιμάζουμε τη ραδιοφωνική εκπομπή. Η σελίδα έχει το ρόλο να μπορείτε να επικοινωνείτε και μέσω του Messenger. Όχι να γίνεται διάλογος μέσω σχολείων. Μια ακροάτρια λοιπόν ανέβασε ένα σχόλιο το οποίο δεν το έχουμε βρει πουθενά. Ή λέει ότι το ανέβασε. Όταν το ανέβασε στην προσωπική μου σελίδα, γιατί τυχαίνει να είναι και φίλη, έχει μείνει εκεί. Αλλά κατά την άποψή της το κατεβάσαμε από τη σελίδα της εκπομπής και αυτό δείχνει και τα λοιπά. Μόνο φασίστες και χουντικούς δεν μας είπε. Επειδή αυτά τα μπλεξίματα τα facebookικά δεν είναι καλό πράγμα, παιδιά, και λυπάμαι και για την κυρία, δεν θα είναι ανοιχτά τα σχόλια στη σελίδα. Στέλνετε εδώ με το Messenger ό,τι θέλετε. Που κάνουμε την κουβέντα, η σελίδα εξυπηρετεί την εκπομπή. Δεν αφορμεί το απολύτως σχετικό για να έχουμε ιστοσελίδα στο Facebook. Μόλις τελειώσει η σημερινή εκπομπή, θα κλείσουν τα σχόλια, όχι μόνο για σας και για μένα. Η σελίδα θα έχει προαναγγελία και Messenger. Και τώρα, επειδή το έστειλε ο Γιάννης και νωρίς, να πω ότι σαν σήμερα το 1969 οι King Crimson κυκλοφόρησαν το πρώτο τους άλμπουμ με τίτλο In the Court of the Crimson King. Και αυτό είναι το Epitaph. Yes, I fear tomorrow I'll be crying. Yes, I fear tomorrow I'll be crying. Βλέπω τα μηνύματα σας έχουν ξεκινήσει, αλλά ο Γιάννης, επειδή το έστειλε νωρίς, σου λέει κάτσε μη το χάσουνε. Έτσι κι αλλιώς αυτό το υπέροχο τραγούδι θα το ακούγαμε. Να έστειλε και ο Κώστας τώρα στο Messenger, που είναι ο δράστης του σχολείου που αφορούσε την οικογένεια του κυρίου Αλαβάνου. Κώστα μου, δεν είναι. Μηνύματα στο Messenger, γι' αυτό έχουμε τη σελίδα, για να έχετε ένα εναλλακτικό τρόπο να στέλνετε μηνύματα που έχουν να κάνουν με οικογένειες και τα λοιπά. Στείλτα σε μένα να τα βλέπω εδώ στο Messenger, να τα κουβεντιάσουμε. Στη σελίδα έτσι κι αλλιώς θα κλείσουν τα σχόλια. Όχι όπως υπενήχθηκε η Μέρη, γιατί φοβόμαστε τις μεγάλες αλήθειες που από το Facebook και εμείς. Δηλαδή έκανε σχόλιο για ένα θέμα που αναφέρθηκα εγώ στην εκπομπή, που το παρουσίασα, που το έβαλε στην προσωπική μου σελίδα, που δεν το πείραξε κανείς και ξαφνικά το κόψαμε από τη σελίδα της. Αυτή η facebookική αντίληψη των πραγμάτων και η ευκολία να υπενήσεσαι, δηλαδή είμαστε φίλοι στο Facebook αλλά δεν κάνουμε και παρέα, να υπενήσεις τέτοια πράγματα για μένα, δεν το επιτρέπω σε κανέναν, ειλικρινά στο λέω. Μας έχει έρθει και μια πολύ δυσάρεστη είδηση από τον καλλιτεχνικό χώρο, αλλά δεν είναι θέμα βιασύνης, να το διασταυρώσουμε και να δούμε. Λοιπόν, να πούμε τα βασικά, παιδιά. Ανατολή Ηλίου καλά είχαμε, 6 και 56 4 λεπτά πριν τελειώσει η εκπομπή. Ο ήλιος, καλά θα την ακούει την εκπομπή, πάει για ύπνο, αλλά τα αφήνει το ραδιόφωνο ανοιχτό. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αυγού. Είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της θανατικής ποινής, Παγκόσμια ημέρα pickleball, αυτό είναι το σημαντικό, και βέβαια Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Με κοιτάς έτσι, Βασίλη Νικολόπουλα, αν δεν ξέρεις το pickleball, ενδρέπομαι ερυθριό και φρύτο που είσαι εδώ, έχεις τη θέση του ηχολήπτου σε αυτή την έγκριτο εκπομπή, δεν ξέρεις το pickleball. Δηλαδή, εντάξει, τι να πω, δεν θα πω τίποτα άλλο. Θα πω μόνο ότι γιορτάζουν ο Ευλάμπιος και η Ευλαμπία, η Καλοφέγγουσα. Για τα τραγούδια στη σελίδα μας θα παίξουμε στην εκπομπή, τα ανεβάζω με απόδοση και πολλοί και πολλές αναρωτιούνται.
Σε γνώρισα στο Ίκα, στην ώρα μπροστά μου σίχα, για τον οδοντό γιατρό. Τα χρόνια σου 16, μα είχες ξεπετάξει ολόκληρο τον κολονό. Σου έκλεισα το μάτι, μα συζητούσες κάτι, να διώξεις τον πονό οδοντό.
Νομίζω ότι, και το βλέπω και σε πάρα πολλά sites, επιβεβαιώνεται η είδηση ότι στα 82 του ο τραγουδιστής και μπασίστας των Moody Blues, ο John Lodge, έφυγε από τη ζωή, φυσικά πηθίζοντας το πένθος στην οικογένεια και τους θαυμαστές αυτού του εξαιρετικού ροκ συγκροτήματος. Νομίζω οι Moody Blues πρέπει να ιδρύθηκαν στο Birmingham το Μάιο του 1964. Never meaning to send beauty I'd always miss with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Να απαντήσω στον Κώστα, γιατί αυτό μπορεί, ξέρεις, να χαθεί μέσα στην ροή της εκπομπής. Ο κύριος Λατίφ Νταρουίς είναι ο εκπρόσωπος της Παλαιστινιακής Παρικίας στην Ελλάδα, αγαπητέ Κώστα. Λοιπόν, σε λίγο θα κουβεντιάσουμε ένα θέμα που είναι και αυτό θέμα της ημέρας. Έχουμε βέβαια καλά την συμφωνία και για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, το πώς θα εφαρμοστεί. Βλέπουμε τις ροές των ανθρώπων που επιστρέφουν συγκινημένοι με τα πόδια πίσω στη Γάζα. Εμένα μου δημιουργεί μεγάλη συναισθηματική φόρτιση αυτή η εικόνα, γιατί σκέφτομαι πόσο στον αέρα είναι η εφαρμογή αυτής της συμφωνίας. Θα μου πεις, τι ξέρεις εσύ, εδώ έχουν βγει και βγει και ο κύριος Μακρόν και είπε πως η δύναμη διεθνής που εκεί θα ελέγχει και θα εξοπλίσει την Παλαιστινιακή Αρχή και όλα θα γίνουν. Αυτό με τον αφοπλισμό της Χαμάς, θέλω να το δω πως και τι. Δεν είναι, σκεφτόμουν τη συνθήκη της Βάρκιζας, εκεί τους ελασίτες να κλαίνε και να πετάνε τα όπλα. Δεν μπορώ να φανταστώ μια τέτοια εικόνα στην Παλαιστίνη, ειλικρινά σας το λέω. Πριν από αυτό να σας πω ότι σαν σήμερα το 1963, καταβεβλημένη, μόλις 48 χρόνων, φεύγει από τη ζωή αυτή η σπουδαία καλλιτέχνηδα, η Edith Piaf, που δεν μετανιώνει για τίποτα, λέει, δεν μετανιώνει. Και από ό,τι φαίνεται και η επιτροπή που έδωσε το Νόμπελ, ούτε αυτή μετανιώνει για την επιλογή, γιατί πρέπει να σας πω ότι είχαμε αντίδραση από τον Λευκό Οίκο, παιδιά. Όταν δηλαδή μάθαμε πια όλοι ότι το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης πηγαίνει στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο ή Μασάδο, δεν ξέρω ποια είναι η σωστή προφορά, από τη Βενεζουέλα, και η οποία επιλέχθηκε, λέει, από την Ακαδημία για το ακούραστο έργο και την πρόθεση των δημοκρατικών δικαιωμάτων του λαού της Βενεζουέλας. Μέχρι εδώ την ειρήνη δεν την έχω βρει. Και για τον αγώνα της για μια δίκαιη και ειρηνική, ειρηνική μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία. Να ήταν Νόμπελ ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να ήταν Νόμπελ δημοκρατίας ή κάτι. Το ειρήνης εμένα, θα μου πεις σιγά τι μας νοιάζει τώρα, δεν με έπεισε. Μου έκανε όμως μεγάλη εντύπωση ότι και ο Λευκός οίκος σε διαμαρτυρία ενός εκπροσώπου του είπε ότι προτίμησε την πολιτική, η επιτροπή που δίνει τα Νόμπελ ειρήνης, από το, πώς το είπε, να δείτε, με τον πρόεδρο Τραμπ, θέτει, λέει, την πολιτική πάνω από την ειρήνη, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ θα συνεχίσει να τερματίζει πολέμους και να σώζει ζωές, γιατί είναι ανθρωπιστής, θα συνεχίσει να συνάπτει ειρηνευτικές συμφωνίες, έχει την καρδιά ενός ανθρωπιστή και δεν θα υπάρξει ποτέ κανείς σαν αυτόν που να μπορεί να μετακινήσει βουνά με τη δύναμη της θέλησής του. Αυτό ανέφερε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, ο κύριος Στίβεν Τσέουγκ. Δεν λέω εγώ ότι, πάντως στεναχωρήθηκε ο κύριος Τραμπ, το περίμενε. Πάντως η κυρία Μασάδο που πήρε το Νόμπελ, αντίπαλος του Μαδούρο, για να καταλάβετε, δηλαδή πως λέγαμε χθες για τον Ζαχάροφ που είχε πάρει το 75 το Νόμπελ, ο οποίος είχε συμβάλει στο να φτιαχτεί βόμβα υδρογόνου, και λέγαμε, μα καλά, πως γίνεται κάποιος που έχει συμβάλει στο να φτιαχτεί μια βόμβα που σκοτώνει κόσμο παίρνει Νόμπελ ειρήνης. Μετά όμως ήταν κατά του καθεστώτος του Σοβιετικού, ήταν από τους αντιφρονούντες, και φαίνεται ότι η Επιτροπή αυτά κάπως τα λαμβάνει υπόψη της. Επειδή εγώ μπορεί να κάνω πολλές εικασίες, αλλά πάντα είναι καλό να έχεις και μια γνώση των πραγμάτων στα οποία αναφέρεσαι, θα μιλήσουμε με την κυρία Μαρία Δαμιλάκου, η οποία είναι επίκουρη καθηγήτρια ιστορίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, έχει ειδικότητα στη Λατινική Αμερική και την ιστορία της Αμερικανικής Υπήρου, με έμφαση στους νεότερους χρόνους, και είναι και διδάσκουσα στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Είναι συντονίστρια της θεματικής ενότητας Ιστορία των χωρών της Λατινικής Αμερικής. Οπότε τα εκεί, εγώ τα ξέρω ως δημοσιογράφος, γιατί προσφάτως αμερικανικά σκάφη έχουν πάρει άδεια να ρίχνουν σε σκάφη από τη Βενεζουέλα, ακόμη και σε διεθνή ύδατα, γιατί χτυπάει, λέει, τα καρτέλ που τα διευθύνει ο κύριος Μαδούρο. Ενώ η κυρία που πήρε το Νόμπελ Ειρήνης είναι αντίπαλος του Μαδούρο, που είναι σύμφωνα με τον πρόεδρο Τραμπ. Αυτό είναι μια ιστορία, θέλει λίγο ξέμπλεγμα. Κυρία Δαμιλάκου, καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε στο Απολύτως Σχετικό.
Καλησπέρα σας, χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας.
Εμείς πιο πολύ, γιατί θα μας πείτε και 2-3 πράγματα που δεν τα ξέρουμε εμείς. Οπότε είστε και πιο χρήσιμοι από μένα. Εσείς πώς το είδατε, να μην προκαταλάβω εγώ, αυτή την επιλογή της Επιτροπής για το Νόμπελ Ειρήνης?
Εγώ συμμερίζομαι κάποιες ανησυχίες και έτσι κάποιες αμφιβολίες που εκφράσατε στο και έμεσα. Μπορώ να πω ότι για μένα ήταν μια μεγάλη έκπληξη, και για σήμερα θα συμφωνήσω για μόνη και ίσως τελευταία φορά με τον εκπρόσωπο του Τραμπ.
Με το Λευκό Οίκο είστε, κυρία Δαμιλάκου?
Είναι λίγο ακραίο, αλλά θέλω να πω με την έννοια της έκπληξης, θέλω να πω με την έννοια ότι η κυρία η Κορίνα Ματσάδο μπορεί να έχει κάποιες υπηρεσίες, τέλος πάντων, να προσφέρει κάποιες υπηρεσίες σε αυτό που θεωρείται εκδημοκρατισμός.
Είναι ηγέτιδα εμέσως της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, κάπως έτσι εμφανίζεται.
Ακριβώς, ακριβώς. Ήταν να είναι και πρόεδρος. Η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, δεν της έχει επιτραπεί.
Την έκοψαν. Αλλά είχε υποτίθεται καταδικαστεί, γιατί όταν είχαμε επιβολή κυρώσεων στη Βενεζουέλα, που είναι η χώρα της, ήταν υπέρ. Είχε εκφραστεί πάρα πολύ θετικά.
Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό είναι το ζήτημα. Δηλαδή, αντιλαμβάνομαι ότι έχει έναν ηγετικό ρόλο βεβαίως στην αντιπολίτευση. Αντιλαμβάνομαι ότι θέλει τον εκδημοκρατισμό. Απλά αυτό που δεν μπορώ να αντιληφθώ και το οποίο ήταν έκπληξη για μένα ήταν ακριβώς η αναγνώρισή του στο θέμα της ειρήνης.
Ναι.
Αυτό νομίζω το είπατε κι εσείς. Αυτό ακριβώς είναι που μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Διαβάζοντας εδώ, γιατί όταν το άκουσα αναζήτησα λίγο το σκεπτικό, το γενικό σκεπτικό πίσω από την επιλογή προσώπων για το βραβείο αυτό, το ναι, βραβείο Νόμπελ, ήταν ότι γενικά πρέπει να είναι, λέει, το πρόσωπο που έχει τη μεγαλύτερη συνεισφορά στην αδελφοποίηση των εθνών,
μάλιστα,
στην κατάργηση ή τη μείωση στρατιωτικών δυνάμεων και στη διεξαγωγή και προώθηση ειρηνευτικών διαδικασιών.
Ναι.
Εγώ αυτά δεν τα έχω δει στο πρόσωπο, ναι, της Κορίνας Ματσάδο.
Φαντάζομαι ότι ο Ζαχάροφ είχε τέτοια, αν πεις, ήταν το 75 παλιά τέτοια χαρακτηριστικά.
Ναι, βεβαίως δεν είναι η πρώτη εκλογή τέτοια, επιλογή τέτοια που είναι βεβαίως πάρα πολύ αμφιλεγόμενη.
Και ο συγκεκριμένος είχε φτιάξει, είχε συμβάλει στο να φτιαχτεί μια βόμβα που σκοτώνει κόσμο. Η,
ακριβώς,
η κυρία Ματσάδο δεν νομίζω να.
Όχι, όχι. Ναι, δεν είναι τόσο αρνητικό. Δεν είναι το θέμα του ρόλου της, τέλος πάντων, στα εσωτερικά της Βενεζουέλας. Απλά αυτό που νομίζω έχει ενδιαφέρον να δούμε είναι γιατί αυτή η επιτροπή, που κακά τα ψέματα τώρα, ακαδημίες και τα λοιπά, νομίζω από όσο ξέρω βουλευτές είναι της Νορβηγίας για το συγκεκριμένο.
Γιατί και εσείς πανεπιστημιακός είστε, θα μπορούσατε να ήσασταν σε μια επιτροπή, να δίνετε βραβεία.
Ναι,
δεν ξέρω αν έχετε βρεθεί ποτέ.
Εντάξει, δεν ξέρω.
Άμα βρεθείτε σε καμιά, να με θυμηθείτε, έτσι, να πείτε αυτό, Ανδρέας, που μιλάγαμε στο ράδιο και τα λοιπά.
Βεβαίως, βεβαίως. Αλλά το ζήτημα είναι, σκέφτομαι λίγο, με ποια κριτήρια και σε ποιο κλίμα, ποιο είναι το πλαίσιο δηλαδή αυτής της επιλογής. Δηλαδή, εγώ θα στρεφόμουν περισσότερο στο γιατί μια τέτοια επιτροπή στη σημερινή στιγμή, που ξέρουμε ότι υπάρχουν δύο πόλεμοι που γίνονται, ο ένας ελπίζουμε να πάει προς λήξη, αλλά ζούμε δύο πολέμους, τέλος πάντων, όλο αυτό το τελευταίο διάστημα.
Και μερικούς που είναι πιο μακριά, απλώς δεν μας ακουμπάνε τόσο και κάνουμε ότι δεν τους βλέπουμε. Δηλαδή,
ακριβώς.
Δεν είναι ότι δεν πολεμούν.
Και αποφασίζουν τώρα, δηλαδή, να δώσουν το Νόμπελ Ειρήνη στην Κορίνα Ματσάδο, εντάξει, που κάνει έναν αγώνα της, έναν αγώνα, αλλά για την εσωτερική κατάσταση στη Βενεζουέλα. Δηλαδή,
ναι,
αυτό δεν αντιλαμβάνομαι. Και σκέφτομαι, μήπως τελικά,
ναι,
υπάρχει, γιατί εικασίες θα είναι όλα βέβαια αυτές που και εγώ που θα πω, δεν είναι άλλωστε πάρα πολύ φρέσκο τώρα, αυτή η είδηση είναι πολύ φρέσκη, οπότε ακόμα δεν έχουμε δει και τι αντιδράσεις θα ξεσηκώσει, θα αξιενώ μετρημένες, αλλά συζητήσεις.
Ο Λευκός είπως πρόλαβε, ναι, οπότε τι θέλετε,
ακριβώς,
να πείτε γι' αυτό, γιατί
όχι,
έρχονται και
οι
τίτλοι
ότι
να μας διώξουν.
Μπορεί να, ναι, μπορεί και να δείχνει ένα κλίμα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, κάποιες φοβίες της Ευρώπης πιστεύω που έχουν αναπτυχθεί τελευταίως. Κυρίως, ας πούμε, έχουμε δει τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης, τις σκανδιναβικές δυνάμεις, μπαίνουν δηλαδή σε ένα άλλο πολιτικό κλίμα, κυρίως σε σχέση βέβαια με τον πόλεμο της Ουκρανίας.
Μάλιστα.
Θέλω να πω αυτό. Και έχω την αίσθηση λοιπόν ότι είναι ένα μήνυμα κατά του πολιτικού αυταρχισμού, που πηγαίνει όμως, παραπέμπει στο σημερινό πλαίσιο και στις φοβίες, ναι, τέλος πάντων, που έχει αναπτύξει.
Η σπόντα της σπόντας για ένα τόσο σημαντικό βραβείο. Θα σας ζητήσω μια χάρη κάποια στιγμή σε μια εκπομπή, να συζητήσουμε λίγο τις εξελίξεις στη Λατινική Αμερική, γιατί αυτό που γίνεται και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτά που τα ξέρετε πολύ καλά, θα ήθελα να μας τα εκθέσετε σε ένα πιο, ξέρετε, οργανωμένο και σοβαρό πλαίσιο. Τώρα, με αφορμή το Νόμπελ, είπαμε δύο πραγματάκια.
Βεβαίως.
Αν πολύ έχετε την καλοσύνη.
Πολύ ευχαριστώ.
Α, πολύ, μάλιστα, χαίρομαι. Σας ευχαριστώ πάρα
και
πολύ, κυρία Δαμιλάκου.
Καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Γεια σας και σας ευχαριστώ.
Ήταν μια τέτοια μέρα, 10 Οκτωβρίου του 1813, και γεννήθηκε ο Τζουζέπε Φορτουνίνο Φραντσέσκο Βέρντι. Λαντόνα Εμόμπιλε από το Ριγκολέτο, γυναίκα πήρε και το Νόμπελ Ειρήνης. Βέβαια, το περιεχόμενο της άριας δεν είναι κολακευτικό, μιλάει για την αστάθεια των γυναικών, αλλά τέλος πάντων δεν αλογοκρίνουμε το Βέρντι, ούτε καν άλλα μέρη της επικαιρότητας. Για παράδειγμα, οι τίτλοι των ειδήσεων, τελείως, πώς να το πω, χωρίς καμία λογοκρισία, συνοπτική εκδοχή της επικαιρότητας σε πολύ λίγο.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.
Εκτιμώ πολύ το πνεύμα συνεννόησης και συνεργατικότητας που επιδείξατε και για τον Κώστα και για την Μέρη που σας έλεγα, για κάποια σχόλια, κάτι παρανοήσεις, κάποια... και μόνο το ότι ακούτε κάτι, το κατανοείτε, δεν το παίρνετε, «Α, όμως που εσύ» και τα λοιπά, και δόθηκαν αμοιβές διευκρινήσεις και όλα πολύ ωραία, δείχνει πρώτα το δικό σας επίπεδο και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Γιατί το καλό επίπεδο το δικό σας κάνει και την εκπομπή να είναι της προκοπής. Θα τα πούμε όλα τώρα. Πριν όμως από τα όλα, πρέπει να πούμε ότι σαν σήμερα το 1917 γεννήθηκε ένας πολύ σπουδαίος πιανίστας και συνθέτης της jazz, ο Thelonious Fear Monk. Υπέροχος μουσικός, είχε κάνει κάποια βασικά έτσι μαθήματα αρμονίας, ενορχήστρωσης και πάει και στο Juilliard, αλλά ήταν κυρίως αυτοδίδακτος. Ένας μουσικός που του άρεσαν πολύ οι παράξενες διαφωνίες, αυτά που συνήθως μας λένε στη μουσική, Βασίλη, ότι μην το βάζεις παιδί μου τώρα αυτό το διάστημα Δευτέρας ή Ενάτης θα τα ακούσει. Α, αυτός τα λάτρευε, αλλά τα βάζε με τέτοιο τρόπο ρε παιδιά, που νόμιζες ότι είναι σύμφωνα διαστήματα και όχι διάφωνα. Εντάξει, θα μου πεις, ο Thelonious Monk έπαιζε κυρίως σε μικρά κλαμπάκια, δεν ήταν ποτέ οι μεγάλες ορχήστρες κτλ. Αλλά άφησε πίσω ένα έργο και υπάρχει ένα διπλό CD που είναι ζωντανά ηχογραφημένο από εκεί που έπαιζε, το οποίο είναι μια απόλαυση, παιδιά. Στο πρώτο φθινοπορεινό απογευματοβραδάκι, βάλτε το στο CD ή ξέρω εγώ στο player, γιατί πολύ πια, καλά αν έχετε δίσκο δεν το συζητώ, αν έχετε pick-up και ηχεία της προκοπής και το βάλετε και κοιτάξετε έξω την ατμόσφαιρα, κλείστε και τα απολύτως σχετικό και όλα. Τώρα τον ακούμε όμως. Παίζει ο ίδιος. Αυτό είναι, λέει, η νότα εμού του ιδίου. Πάω πολύ γρήγορα στα μηνύματά σας, ενώ ακούμε έτσι και την ωραία μας jazz. Γεια σου ρε Ανδρέα Μαραθιά, η Χρύσα. Μακάρι η Χρύσα μου, τιμή μου και καμάρι μου να ήμουνα, αλλά δεν είμαι. Ο Κώστας, διέγραψα, μου λέει εκείνο το σχόλιο. Εντάξει, θα το κάνουμε, παιδιά. Είπαμε, η σελίδα είναι για να μπορούμε να επικοινωνούμε μέσω του Messenger στην εκπομπή. Οπότε θα τα κλείσω, ούτε εγώ θα μπορώ να κάνω σχόλιο. Θα έχουμε μόνο την προαναγγελία των θυμάτων και τα λοιπά. Η Πέπη, χάρηκα πολύ που δεν πήρε ο πορτοκαλί τον Νόμπελ. Καλά. Κάτι με το χρώμα του ανμαλιών του Προέδρου. Δεν τρέπεσαι, Πέπη μου. Εντάξει, Μέρη μου, όλα δεκτά. Και το λήξαν και τα λοιπά. Και πολύ χαίρομαι, σου λέω, γιατί το επίπεδο ακροατών και ακροατριών κάνει την εκπομπή να είναι της προκοπής. Ο Γιάννης μας ενημέρωσε νωρίς για το αξεπέραστο ντεμπούτο άλμπουμ των King Crimson που κυκλοφόρησε και έτσι ξεκινήσαμε και εμείς με το Epitaph και σε ευχαριστούμε πολύ. Στον Κώστα νομίζω έχω ήδη απαντήσει, πολύ χαίρομαι. Η Κατερίνα, πλέον και τις Παρασκευές θα έχετε εκπομπή. Τώρα το ανακάλυψε, Κατερίνα μου. Τέλος πάντων, κάνω τώρα. Ναι, χαίρεσαι εσύ, εγώ δεν ξέρω. Λοιπόν, η Θάλια, άχ, τι ζωή τυραννισμένη. Έχεις μεγάλο δίκιο, Θάλια μου. Δηλαδή, αυτή η γυναίκα τι πέρασε από αρρώστιες, από απόπειρες αυτοκτονίας, από απογοητεύσεις. Ήταν λες και η μοίρα, το μικρό σπουργίτη. Άφησε όμως τεράστιο πράγμα. Η κυρία, τι λέει, ο Χαλίλ από Κομωτινή, η οποία κυρία Μασάδο με ανάρτησή της στο 6 είπε πως ο κόσμος έχει ανάγκη όσο ποτέ άλλοτε τον Τραμπ. Πήγε να τον παρηγορήσει που χάσε τον Νόμπελ. Μπορεί όμως αν θέλει να τον πάρει τηλέφωνο και να πει να το μοιραστούμε, Πρόεδρε. Εγώ σε εσάς στηρίζομαι και έκανα ό,τι έκανε. Ένας πραγματικός πρεσβευτής της γρεβενιώτικης μουσικής, ο Χρήστος Ντάγκαλας από την Ιταία Γρεβενών, έφυγε σαν σήμερα στα 75 του. Να ψάξω, αγαπητέ στρατή, να βρω, γιατί δεν είμαστε προετοιμασμένοι και ήδη είμαστε εκτός χρόνου, αλλά θα το ψάξω. Ο Ιωάννης, του χρόνου ο κύριος Τραμπ θα πάρει, λέει, το Νόμπελ του Καραγκιόζη. Ποιο τολμάνε να βγάλουν τέτοιο Νόμπελ. Καραγκιόζης, πολύ μεγάλη φιγούρα, να ξέρεις. Η Βίκη, καλησπέρα. Πώς ξέχασε, λέει, τον Γουαϊδό η Επιτροπή των Νόμπελ. Αυτά, για Βίκη μου, αυτά είναι τα μεγάλα δράματα, ναι.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
Μου τα έφερε κρυφά η Μαριάτζελα και μου άφησε εδώ τα μηνύματά σας, μη με ενοχλήσει. Και έτσι έχασα τις Λίτσας από τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ πολύ Λίτσα μου και του Στέργιου που προσπαθεί λέει να κλείσει το ραντεβού Λαμία ή Τριγύρω και τα λοιπά στο 1566 και δυσκολεύεται πάρα πολύ. Θα το κοιτάξουμε από τον Άγιο Κωνσταντίνο. Θα κοιτάξουμε όμως τώρα και το θέμα του Τάσου Επιτρόπου. Γιατί έμαθα ότι κλαίει δύο μέρες τώρα, αλλά έχει βάλει σκοπό να δώσει τη μεγάλη απάντηση με τη Δανία. Να τον καλωσορίσω πρώτα απ' όλα. Γεια σου Τάσου Επιτρόπου.
Καλό απόγευμα, τι κάνετε. Τι να κάνουμε όμως, να απαντήσω και μόνος μου.
Όχι, εγώ έσκασα. Εγώ έσκασα, αλήθεια στο λέω. Να ξέρεις γιατί. Γιατί δεν αξίζαμε αυτό το σκορ. Μπορεί να παίξει ο άλλος καλύτερα, να πεις εντάξει ρε παιδί μου. Αλλά να τον έχεις μονότερμα σχεδόν και τρία στημένα να είναι τρία γκολ. Δηλαδή εκεί τι είναι, έλλειψη προσοχής, η κακιά μας η μοίρα, ο Θεός της Ελλάδας είχε
είναι
πάει για ύπνο. Τι.
Είναι όλα μαζί, είναι όλα μαζί. Και, εντάξει,
παίζαμε τόσο και ωραία.
Συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο.
Χάσαμε τα άχαστα. Ναι, να συμβαίνουν ρε Τάσο, αλλά στους άλλους.
Όχι σε εμάς. Όχι σε εμάς. Λοιπόν, τώρα υπάρχει, πρώτα απ' όλα να πούμε για τους δεδομένους, η Εθνική έχασε 3-1 στη Γλασκόβη, τώρα ζητείται ένα θαύμα. Και το θαύμα δεν είναι τόσο, να το πω έτσι, ανέφικτο. Εντάξει, είμαι και λίγο αισιόδοξος.
Ναι.
Διότι...
εννοείς παίζουμε με τη Δανία στη Δανία, δεν παίζουμε στην Κοπενχάγη που παίζουμε.
Ναι, αυτό δεν φτάνει, δεν είναι αρκετό αυτό βέβαια για να πάρουμε εμείς κάποια πρόκριση. Είμαστε στην τρίτη θέση με μόλις 3 βαθμούς. Ναι. Πρέπει να φτάσουμε στους 12 βαθμούς, δηλαδή ναι, να κάνουμε το 3 στα 3 στους επόμενους 3 αγώνες.
3-3-9 και 3-12 που λέγαμε στο σχολείο.
Να φτάσουμε, ναι, για να φτάσουμε στους 12 βαθμούς με την ελπίδα αφού νικήσουμε. Αφού νικήσουμε και τους Δανούς την Κυριακή και τους Σκοτσέζους στο
Νοέμβριο. Εδώ
Νοέμβριο,
στην έδρα μας που θα φάει
και ως δεδομένο ότι θα νικήσουν όλοι τη Λευκορωσία. Έτσι.
Ναι.
Από εκεί και πέρα το μόνο που μένει είναι μία ισοπαλία μεταξύ της Σκωτίας.
Γιατί να νικήσουν όλοι τη Λευκορωσία, άμα τους πάρει βαθμούς η Λευκορωσία δεν μας συμφέρει.
Εντάξει, μιλάμε για τα σενάρια τώρα.
Ναι, μπορούμε, καλά, τι να κάνουμε, δεν μπαίνουμε εμείς να παίξουμε.
Άμα
έπαιζα εγώ χθες, δεν τρώγαμε εκείνο το γκολ τώρα με το δεν ξέρω που διώχνω και μου έρχεται ο άλλος από την πλάτη, να με συγχωρείς δηλαδή τώρα.
Ναι, εντάξει, οκ.
Okay, μην το λες τον, ναι. Μην το λες.
3-1, για το 3-1 λες τώρα.
Όχι, όχι, τερματοφύλακας, καλά. Τώρα δεν θέλω να πω για τον Τζολάκη, γιατί είναι εξαιρετικός και αυτά. Αυτό σημαίνει το μυαλό μου έχει πάει μια βόλτα στην εξέδρα. Να σώσεις κόρνερ εκεί, δηλαδή ο λόγος μου το εξηγείς. Γιατί να το σώσεις το κόρνερ.
Έτσι λειτουργήσε.
Θα μου πεις τώρα... από κάθε κόρνερ και κάθε φάουλ τρώγαμε γκολ και σου λέει άσε. Να γλιτώσουμε το κόρνερ. Ναι, εκεί τον δικαιολογώ. Μπορεί. Τέλος πάντων.
Λοιπόν, σε περίπτωση που αναδειχθούν ισόπαλοι τελευταίο παιχνίδι της προκριματικής αυτής φάσης του Μουντιάλ, η Σκωτία με τη Δανία στη Γλασκόβη,
ναι,
και εμείς έχουμε κάνει το 3-3,
μάλιστα,
και αφού όλοι θα έχουν νικήσει θεωρητικά πάντα, ναι, με τη Λευκορωσία,
ναι,
εμείς μπορούμε να τερματίσουμε και πρώτοι.
Όπα! Ωραία. Θα φύγω ευχαριστημένος. Αλλά να κλείσουμε γρήγορα, γιατί στις 7 παίζει η εθνική μας, δεν παίζει τον Ελπίδο.
Η Άντερ 19. Ναι. Άντερ 19 στις 7 η ώρα, σωστά το λες.
Άντερ 19 είναι. Ο Καλοσκάμης δεν είναι λίγο πιο... ή δεν είναι τόσο, είναι. Γιατί παίζει και από εκεί το ξέρω.
Ναι, μπορεί να ανήκει όμως στη γενιά που ξεκίνησε το τουρνουά.
Με ποιους παίζουμε?
Με τους Γερμανούς στη Γερμανία. Πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι.
Το φαντάζομαι.
Και με τους ειδικούς που παρακολουθούν και αυτές τις κατηγορίες.
Για να δω τις πιθανότητες θα το βάλω στην τεχνητή νοημοσύνη. Το ξέρεις ότι φτιάχνουμε ένα ωραίο εδώ πρόγραμμα που θα είναι και εργοστασιακού, να το πούμε έτσι, χαρακτήρα για την τεχνητή νοημοσύνη. Μπορεί να γίνουμε κόμβος για όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη. Το πρόγραμμα Φάρος.
Θα κάτσω να τα ακούσω.
Να κάτσεις να τα ακούσεις αυτό, γιατί όχι πραγματικά, να, είναι από τα θέματα
να μην ξεχάσω να πω ότι αφού χθες νίκησε ο Παναθηναϊκός 86-84 την Πασκόνια και την Ευρωλίγκα τρίτη αγωνιστική, ο Ολυμπιακός σήμερα στις 9 και 4 υποδέχεται την Ντουμπάι Basketball Club.
Μάλιστα. Αύριο να φέρεις μια Dubai Chocolate που είναι ωραία να φάμε. Γιατί δεν θα έχουμε εκπομπή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
Σε ευχαριστούμε. Γεια σας.
Earth News Radio 105,8.
Το θέμα μας έχει μια απόλυτη σχετικότητα και με το τραγούδι που ακούμε και με αυτό που θα ακούσουμε μετά. Σαν σήμερα το 1981 οι Police σκαρφάλωσαν στην κορυφή των αγγλικών τσάρτ με το άλμπουμ Ghost in the Machine. Το συγκεκριμένο τραγούδι που ακούμε από αυτό το άλμπουμ είναι το Spirits in the Material World. Τα πνεύματα στον υλικό κόσμο και ο τίτλος του άλμπουμ «Το φάντασμα μέσα στη μηχανή». Και θα μιλήσουμε για τεχνητή νοημοσύνη, που ίσως είναι ακριβώς αυτό. Μπορεί να γίνει το πνεύμα μέσα στο μηχάνημα, μπορεί να γίνει η ψυχή του μηχανήματος. Το τι μπορεί να γίνει είναι πάντως ο καινούργιος κόσμος αυτό, παιδιά. Και όποιος και όποια χώρα μπορέσει να είναι μπροστά στην πρωτοπορία αυτού του εγχειρήματος, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Βασίλης από την Καλαμάτα λέει ότι η θαυμάστρια του κύριου Τραμπ πήρε το Νόμπελ, που δεν πήρε όμως ο κύριος Τραμπ, επειδή τον λένε... Δεν είναι, μέχρι να μπερδέψουμε τα πορτοκαλί με τα καροτί, μην το κάνουμε τώρα εκπομπή μόδας, όπως και ο Κώστας που θα πάρει το επόμενο. Τι λέει η Βίκη, όχι τη Βίκη το διαβάσαμε, ο Γκόγκος, ναι, Γκόγκος, α, Παντελεήμων, ναι. Άκουσα στην πρωινή ότι το Νόμπελ δίνεται για το περασμένο έτος, άρα το επόμενο το έχει κλειδώσει ο κύριος Τραμπ, δεν ξέρω. Νόμπελ Ειρήνης, λέει η Αριστεία, να καταργήσουμε πάση φύσεως βραβεύσεις και βραβεία. Είναι γελίο να ασχολούμαστε πλέον. Απλώς να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Εντάξει, τις παρακολουθούμε. Όχι σαν σήμερα, αλλά σήμερα έφυγε. Α, σήμερα με συγχωρείτε. Εμένα με συγχωρείτε. Ο Χρήστος Ντάγκαλας, ο μουσικός που μου είπατε από την Ιταία Γρεβενών, δεν έφυγε σαν σήμερα. Έφυγε, όπως είπαμε και νωρίτερα, για τον μπασίστα και τραγουδιστή των Moody Blues, τον John Lodge. Είναι μερικές φορές που ειλικρινά θα ήθελα, κυρίως για το χειρισμό όλων αυτών των πολλαπλών ερεθισμάτων που πρέπει και να τα προσέχω, να είχα εδώ και τη βοήθεια μιας τεχνητής νοημοσύνης. Διαβάσαμε λοιπόν εμείς ότι στο Athens Democracy Forum 2025 που έγινε μεταξύ 30 Σεπτεμβρίου και 3 Οκτωβρίου, τώρα που μας πέρασε, και το οποίο πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Κωνσταντίνου Τασούλα, και διοργανώθηκε από το Democracy and Cultural Foundation σε συνεργασία με τους The New York Times, εκεί μίλησε ο αντιπρόεδρος του ΕΚΕΦΕ, δηλαδή του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών, του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, ο τεχνικός διευθυντής του Pharos AI Factory, ο κύριος Βαγγέλης Καρκαλέτσης, και μίλησε για την ευρωπαϊκή στρατηγική για τα εργοστάσια τεχνητής νοημοσύνης και τα Giga Factories. Όλα αυτά θα μου πείτε ακούγονται τέτοιο πολύ βαρύ. Είναι όμως ένας τομέας ανάπτυξης που πραγματικά θα έπρεπε, μάλλον δίνει, θα έπρεπε δηλαδή η χώρα μας να δίνει, να κάνει αγώνα δρόμου, να προηγηθεί, γιατί έχουμε το επιστημονικό δυναμικό, έχουμε, και να βρεθεί στην πρωτοπορία αυτών των εγχειρημάτων. Με πιο απλά λόγια, από ό,τι τα διαβάζουμε εδώ, γιατί είναι καλό να γνωρίζουμε και αυτές τις πρωτοβουλίες, θα μας πει ο ίδιος ο κύριος Βαγγέλης Καρκαλέτσης, ο αντιπρόεδρος λέει του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και ο τεχνικός διευθυντής του Pharos AI Factory, τι είναι αυτό το πρόγραμμα και τι είναι και αυτά τα Giga Factories. Δηλαδή υπάρχει μια εργοστασιακή εφαρμογή που θα γίνεται στη χώρα μας, θα είναι δηλαδή και τοπικά εντοπισμένο όλο αυτό σε σχέση με τεχνητή νοημοσύνη. Θα μας τα βάλει σε μια σειρά. Ο κύριος Καρκαλέτσης είναι μαζί μας. Καλώς ήρθατε.
Γεια σας κύριε Παπασταματίου, τι κάνετε?
Καλά. Είναι εντυπωσιακή, ξέρετε, όλη αυτή η όρη. Μετά διάβασα και ένα δελτίο τύπου που έχει όμως, ξέρετε, εκφράσεις με μια γενίκευση και λέμε θα ζητήσουμε από τον κύριο Καρκαλέτση λίγο να μας εξηγήσει δύο βασικά πράγματα για να παρακολουθούμε και τη σχετική ειδησιογραφία και να μας πείτε και γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό που θα γίνει με το πρόγραμμα Φάρος, το οποίο είναι μόνο πρόγραμμα.
Λοιπόν, είναι ευρωπαϊκό χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα. Μάλιστα. Χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τη χώρα μας.
Και στοχεύει.
Και στοχεύει, είναι μέρος ενός ευρωπαϊκού προγράμματος για τα εργοστάσια τεχνητής νοημοσύνης.
Όταν λέμε εργοστάσια, ναι, γιατί φανταζόμαστε μηχανήματα, grand, grun.
Έχουμε και μηχανήματα.
Α, έχει και τέτοιο μέρος. Έχει και material δηλαδή.
Είναι σαν εργοστάσιο πραγματικά δηλαδή.
Α, για πείτε μας.
Γιατί για να κάνεις τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεσαι... Και
υπερυπολογιστές.
Που μιλάμε, χρειάζεσαι μεγάλους υπολογιστές, υπερυπολογιστές. Mm-hmm. Ή και cloud, δηλαδή την υπολογιστική δύναμη που έχει στο νέφος. Αλλά
και τεράστιο χώρο στο νέφος για να μπορεί να επεξεργάζεται και να αποθηκεύει, μάλιστα.
Θέλεις πολύ ισχυρούς υπολογιστικούς πόρους για να μπορείς να έχεις πολύ αξιόλογα αποτελέσματα. Οπότε ένα εργοστάσιο τεχνητής νοημοσύνης έχει στη μηχανή του τέτοιους υπερυπολογιστές.
Μάλιστα.
Και αυτοί οι υπερυπολογιστές, με τι τους ταΐζουμε? Τους ταΐζουμε με δεδομένα.
Ναι. Δεδομένα, και ενέργεια. Και, ναι, και ψήξη. Γιατί
και
εγώ περιγράφω, ξέρετε, αυτό που μου είναι πιο εύκολο. Το μηχανικό μέρος δεν είναι αυτά στον αέρα. Εδώ χρειάζεσαι ειδικούς θαλάμους, πολύ μεγάλες ψήξεις, καλωδιώσεις που δεν χάνεις τίποτα, ούτε το ελάχιστο κτλ.
Γι' αυτό θα πω και τι γίνεται και στην Ελλάδα. Αλλά ένα εργοστάσιο τεχνητής νοημοσύνης έχει στη μηχανή του έναν υπερυπολογιστή, γιατί χρειάζεσαι πολύ ισχυρούς υπολογιστικούς πόρους.
Αυτός που έχετε εσείς, ο Δημόκρητος, μας κάνει ή χρειάζεται να φτιάξουμε κάτι καλύτερο και μεγαλύτερο?
Στο Δημόκρητο, όπως και στα άλλα ερευνητικά κέντρα, ο Δέδαλος δεν είναι στο Δημόκρητο. Ο Δέδαλος κατασκευάζεται αυτή τη στιγμή στο Λαύριο. Είναι στο τεχνολογικό πάρκο του Λαυρίου, δεν ξέρω αν το έχετε επισκεφτεί ποτέ.
Δεν έχω είναι μπει, όχι, δυστυχώς.
Είναι ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος, από το 19ο αιώνα τα κτίρια.
Το οποίο επιτρέπεται να σε ξενοδοχείο.
Ναι, σε ένα κτίριο, σε ένα από αυτά τα κτίρια, αν δεν κάνω λάθος, το παλιό κτίριο του ηλεκτρικού σταθμού.
Μάλιστα.
Εκεί ανακαινίζεται αυτό το κτίριο και μέσα σε αυτό το κτίριο είναι που θα τοποθετηθεί ο υπερυπολογιστής. Ο υπερυπολογιστής είναι έτοιμος, δηλαδή
μάλιστα.
θα μπορούσε να εγκατασταθεί άμεσα τώρα, αλλά πρέπει να τελειώσει η ανακαίνιση του κτιρίου, η οποία ολοκληρώνεται την άνοιξη.
Μάλιστα.
Θα είναι επισκέψιμος ο χώρος και θα είναι πραγματικά εντυπωσιακός. Τα σχέδια σε αυτό το υπέροχο κτίριο, στο πάρκο του Λαυρίου, έχουν φτιαχτεί από την αρχιτεκτονική σχολή του Μετσόβιο Πολυτεχνείου. Και ο υπερυπολογιστής θα είναι μέσα σε ένα γυάλινο κέλυφος που θα θυμίζει τριήρη. Θα είναι πραγματικά
τι
υπέροχο.
Τι λέτε τώρα.
Θα είναι υπέροχο. Οπότε
αυτό πρέπει να σας έχουμε μέσον για να έρθουμε να το δούμε ή θα μπορεί το κοινό με κάποιες προϋποθέσεις
να το δει? Θα μπορεί και το κοινό να επισκέπτεται από ένα σημείο και μετά. Δεν ξέρω ακριβώς τώρα. Αυτό θα το δούμε.
Εντάξει.
Με τον συντονιστή, με το GRNET, είναι το ΕΔΙΤΕ. Είναι η εταιρεία αυτή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που φροντίζει για τις δικτυακές υποδομές της χώρας.
Και επειδή βλέπω
και
εδώ το χρόνο
για ενέργεια πριν,
τρέχει αυτό.
Λοιπόν, επειδή είπατε για ενέργεια, είναι στο Λαύριο, είναι δίπλα στη θάλασσα. Είναι υδρόψυκτος αυτός ο υπολογιστής. Δηλαδή, για να μπορούμε να τον ψύχουμε, χρησιμοποιούμε τη θερμοκρασία της θάλασσας για να έχουμε μικρότερη κατανάλωση ενέργειας.
Έξοχο. Και τι θα κάνει αυτός λοιπόν?
Αυτός λοιπόν θα αναλύει δεδομένα σε τρεις μεγάλες θεματικές περιοχές που τις έχει ορίσει η χώρα, αυτές τις θεματικές περιοχές. Ναι. Υγεία, ναι. Δεδομένα υγείας,
μάλιστα.
Δεδομένα που έχουμε από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, δεδομένα που έχουμε από τον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας που ετοιμάζεται τώρα, τους αμέσως επόμενους μήνες θα είναι σε λειτουργία. Αυτή είναι η μία θεματική περιοχή. Και τα άλλα εργοστάσια τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη έχουν αντίστοιχη θεματική την υγεία. Η υγεία είναι κοινή θεματική περιοχή.
Πολύ
γιατί
σημαντικό.
Είναι και η σημασία που δίνει η Ευρώπη σε όλο αυτό. Και μάλιστα η Ευρώπη προσπαθεί να ενοποιήσει και τις διαφορετικές βάσεις δεδομένων υγείας μεταξύ των χωρών. Για να μπορούν να μιλάνε, ας το πούμε, συσσαγωγικά μεταξύ τους.
Να. Άρα και οι επιστήμονες, άρα και όπου και αν βρίσκεσαι στην Ευρώπη να είσαι να μπορούν να σε βοηθήσουν καλύτερα.
Ακριβώς. Αυτή είναι η λογική. Αυτή είναι η λογική.
Έβγε της Ευρώπης.
Και να είμαι και στη Γερμανία και να βλέπω αν χρειαστεί να μπω στο νοσοκομείο ή να κάνω κάποιες εξετάσεις, να μπορεί αυτό να διασυνδεθεί με τη βάση δεδομένων στην Ελλάδα και να δει τις εξετάσεις.
Και να δει και προηγμένες τεχνικές που μπορεί και εγώ να χρειάζομαι για το. Αυτό είναι υπέροχο.
Ναι, και εκεί έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη λοιπόν πάνω σε αυτά τα δεδομένα και πάνω σε αυτή τη μηχανή που επεξεργάζεται τα δεδομένα και τα επεξεργάζεται για να βοηθήσει στη λήψη αποφάσεων. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι εργαλείο για το γιατρό.
Καταπληκτικό. Το φόβο μόνο μην το καταλάβει η ίδια. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα που θα την κάνουμε. Αυτός είναι ο ένας τομέας.
Αυτό είναι ο άλλος τομέας. Ο δεύτερος τομέας είναι γλώσσα και πολιτισμός. Γιατί αυτό, δεν ξέρω αν χρησιμοποιείτε κι εσείς το ChatGPT ή άλλα τέτοια εργαλεία.
Κάποιες φορές, με πολλή επιφύλαξη βέβαια.
Ναι, για να παράγει κείμενο, να παράγει περιλήψεις, να κάνει αναζητήσεις στο ίντερνετ, αυτά τα εργαλεία χρησιμοποιούνται. Και υπάρχουν και για την ελληνική γλώσσα. Το θέμα όμως είναι ότι βασίζονται σε μια τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης που λέγεται μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, large language models, έτσι. Όπου πρέπει να έχεις, ας πούμε, το μεγάλο γλωσσικό μοντέλο για την αγγλική γλώσσα, για την ελληνική γλώσσα, για τη γαλλική γλώσσα.
Και η τεχνητή νοημοσύνη εκπαιδεύεται και στο να αρχίσει να κατανοεί καλύτερα και την συντακτική και τιμολογική, δηλαδή να μην είναι ένα σκέτο λεξικό. Αρχίζει
σωστά,
και μπαίνει πια
σωστά.
Σε μια κατανόηση περιεχομένου, βέβαια.
Αυτά είναι πολλά χρόνια με τα οποία ασχολούμαστε. Εμένα είναι η επιστημονική μου περιοχή από τη δεκαετία του 90. Ασχολούμαι με το θέμα αυτό που λέγεται επεξεργασία.
Μέχρι την άνοιξη θα έχει ξεπεραστεί αυτός ο υπολογιστής, λέει ο Μίτσος, αφού τρέχει η τεχνολογία.
Εντάξει, φτιάχνονται συνέχεια μεγαλύτεροι οι περιπολογιστές. Μεγαλύτεροι περιπολογιστές. Ο δικός μας, σκεφτείτε να το πω σε μονάδες, σε επεξεργαστές, ας πούμε, που έχει μέσα.
Ναι.
Έχει 2.200 επεξεργαστές, αυτούς τους AI processors. Όταν τα
μεγάλα... Είναι επεκτάσιμος, δηλαδή είναι ανοιχτό σύστημα.
Είναι επεκτάσιμος, αλλά αυτή τη στιγμή οι μεγάλοι περιπολογιστές στην Ευρώπη είναι δεκαπλάσιοι. Είναι δεκαπλάσια από τον δικό μας. Υπάρχει ένας που είναι στη Γερμανία και ένας ακόμα που ετοιμάζεται στη Γαλλία.
Αν ζούσε ο Λεωνίδας Κύρκος θα έλεγε ναι, είναι μικρός αλλά ζυζάνιο. Το είχε πει κάποτε για το κουκού εσωτερικό.
Είναι αρκετή αυτή η υπολογιστική.
Γιατί παίζει ρόλο και η αρχιτεκτονική του και η χρήση των προγραμμάτων. Τον τρίτο τομέα μας χρωστάτε και μια ερώτηση θέλω να σας κάνω.
Όμως, είναι σημαντικό το γλώσσα και πολιτισμός.
Καλά κάνετε και
έλεγα προηγουμένως, γιατί είναι... Πρέπει εμείς σαν χώρα, είναι ευθύνη μας, όπως και των άλλων χωρών, να φτιάξουμε το γλωσσικό μοντέλο για τη δικιά μας γλώσσα. Γιατί αυτά που χρησιμοποιούμε αυτή τη στιγμή, όπως το ChatGPT, είναι από μεταφράσεις της αγγλικής γλώσσας. Δεν αντικατοπτρίζουν το ύφος της δικής μας γλώσσας. Δεν είναι δηλαδή τα πρωτογενή δεδομένα.
Τι δίκιο έχετε, κύριε Καρκαλέτση.
Δεν είναι ελληνικά.
Ναι.
Έτσι. Είναι αγγλικά μεταφρασμένα. Έχει σημασία λοιπόν, γι' αυτό και κάθε χώρα, κάθε ευρωπαϊκή χώρα έχει την ευθύνη να δημιουργήσει αυτό που λέμε εμείς το δικό της γλωσσικό χώρο δεδομένων, το Greek Language Data Space για εμάς, συλλέγοντας
το Hellenic, δηλαδή, μας έχουν βάλει και Greek, μας κάνουν Γρεκούς τώρα. Ναι, γι' αυτό θα τα φτιάξουμε όλα με τον υπολογιστή.
Μέσα από τα οποία θα εκπαιδεύσουμε από όλο αυτό το τεράστιο όγκο δεδομένων και αυτό είναι κάτι που κάνουμε τώρα. Το πλαίσιο του φάρου.
Την τεχνητή νοημοσύνη δεδομένα. Να σκέφτεται και ελληνικά. Όχι
ακριβώς.
Πρώτα αγγλικά και να αποδίδει στα ελληνικά.
Ναι, γιατί πρέπει να προστατεύσουμε τη γλώσσα μας, το ύφος της γλώσσας μας, πώς μιλάμε, την ιστορία της γλώσσας μας.
Κύριε
και αυτό
Καρκαλέτση,
είναι η δικιά μας υποχρέωση.
Ήξερα ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα που θα συζητήσουμε, αλλά πόσο σημαντικό είναι τώρα μόλις το καταλαβαίνω, σας το λέω ειλικρινά. Και μπράβο. Μπράβο.
Και αξίζει να πω κιόλας ότι ειδικά στο χώρο γλώσσα και πολιτισμός έχουμε τον κεντρικό ρόλο στην Ευρώπη και σε σχέση και με τα υπόλοιπα εργοστάσια τεχνητής νοημοσύνης.
Μάλιστα.
Δηλαδή συνεργαζόμαστε με τα άλλα εργοστάσια τεχνητής νοημοσύνης και έχουμε εμείς την ευθύνη.
Χρωστάμε δύο θέματα ακόμη, γιατί με διώχνουν λόγω ραδιοεφημερίδας.
Ωραία.
Χρωστάμε όμως και άλλη κουβέντα. Δηλαδή τώρα που κατάλαβα τι κάνετε... άρχισα λίγο, αλλά δεν έχει σημασία. Πρέπει να ξαναμιλήσουμε για αυτά, για τον κόσμο και εμάς ειδικά και το ρόλο μας στην Ευρώπη. Πρέπει να τον αναδείξουμε.
Και πολύ ευχαρίστως. Πολύ
σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καρκαλίτση.
Να είστε καλά, να είστε καλά.
Γεια σας.
Έγινε. Γεια σας, γεια σας.
Γιατί όταν λέμε νοημοσύνη, δεν είναι αυτά που με συνηθίσει, αλλά κάνουν μια μετάφραση, ένα τέτοιο. Και η σύνταξη μιας γλώσσας, αλλά και η ετυμολογία, δημιουργεί και ένα κώδικα σκέψης. Το να εκπαιδευτεί και να μπορούμε να το κάνουμε εμείς, για θα μπορούσαμε να έχουμε μείνει πολύ πίσω. Πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, οι U2 κυκλοφόρησαν το Rattle and Hume το 1988, ένα άλμπουμ στο οποίο είχαν και διασκευές All Along the Watchtower, δηλαδή κατά μήκος της βίχλας, του παρατηρητηρίου. Αυτό το παρατηρητήριο, να μάθουμε την τεχνητή νοημοσύνη να το βλέπει και στα ελληνικά. Έρχεται η αναλυτική ραδιοεφημερίδα με το Θάνο Σιαφάκα. Φεύγουμε εμείς. Ευχόμαστε πολύ καλό Σαββατοκύριακο και ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Ζητώ συγγνώμη όσους και όσες δεν πρόλαβα, για τη Δευτέρα λίγο μετά τις 6. Γεια σας.